Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកសន្យាថាមានសុវត្ថិភាពនៅពេលបោះឆ្នោត
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំចានចោលការប្រែកលាស់នៅក្នុងប្រទេសសេរីបន្ទាប់ពីការសម្្រាច់រក្សាទុកកងទ័ពរាប់រយនាក់នៅទីនោះ
ពួកជនអំបូគឿកស្វាគមន៍សេចក្តីសម្្រាច់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការរក្សាទុកទាហានរាប់រយនាក់នៅក្នុងប្រទេសសេរី
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបន្តការចរចាពាណិជ្ជកម្មមានសន្តិធិនិយមអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោកអុកញ៉ាម៉ុងរិទ្ធីដែលជាអ្នកជំនួញខាងផ្នែកកសិកម្មដ៏ធំនិងជាសមាជិកប្រឹក្សាភិបាលមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអំពីការបដិញ្ញារបស់លោកថាមិនបោះបង់ចោលចំការដូងប្រេងទោះជាតម្លៃដូងប្រេងធ្លាក់ចុះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International រិះគន់គោលនយោបាយដ៏អាម៉ាស់របស់អឺរ៉ុបរឿងរារាំងទូកជនភៀសខ្លួនមិនឲ្យចូលចតហើយនឹងកម្មវិធី Music with Mani and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori នៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀងមួយចំនួនរបស់តារាចម្រៀងស្រីផ្នែក Country Music ជនជាតិអាមេរិកកាំងដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបគឺអ្នកស្រី Dolly Parton លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍សេចក្តីរាយការណ៍ហើយនឹងកម្មវិធី Music with Mani and Mori ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពៅជីនសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនចា
៎អរគុណប្រធានាធិបតី Muhammadu Buhari នៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនដំបូងដំបូងដែលបោះឆ្នោតនៅក្នុងក្រុងកំណើតដូរ៉ារបស់លោកនៅពេលស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតបានបើកទ្វារនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសនេះដែលបានត្រូវពន្យារពេលនៅពេលតែប្រមាណម៉ោងមុនការបោះឆ្នោតនេះចាប់ផ្ដើមគេបានឮស្នូផ្ទុះនៅក្នុងទីក្រុង Maiduguri នៃប៉ែកអេសាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់លាស់ជាមិនទាន់ទេអំពីប្រភពនៃការផ្ទុះទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែពួកបះបោរ Boko Haram បានយកទីក្រុង Maiduguri ជាទីដៅនៃការវាយប្រហារច្រើនដងមកហើយនៅក្នុងទីក្រុង Gaydam ដែលជាទីក្រុងមួយទៀតនៅក្នុងប៉ែកអេសាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានបង្ខិតបង្ខំគ្រួសារឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេអ្នកស្រុកម្នាក់ដែលនិយាយជាមួយ Reuters តាមទូរស័ព្ទបានថ្លែងថាយើងបានរត់គេចខ្លួនជាមួយប្រពន្ធកូនយើងនិងមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតគាត់បាននិយាយថានៅពេលនេះយើងកំពុងរត់គេចខ្លួនហើយកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃកំពតប្រធានាធិបតីបូហារីបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាស្ថានីយ៍បោះឆ្នោតនឹងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅក្រោយការពន្យារពេលមួយសប្តាហ៍មកនោះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយថាការសម្រេចរបស់លោកដើម្បីរក្សាទុកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនតូចនៅក្នុងប្រទេសសេរីមិនបន្តប្រែកលាស់ផែនការរបស់លោកដើម្បីដកកងទ័ពទាំងអស់ចេញពីប្រទេសនោះទេលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅសេតាវិមានកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញថាខ្ញុំមិនប្រែកលាស់ផែនការនោះទេប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយទៀតថាវាជាផ្នែកដ៏តូចមួយនៃកងទ័ពដែលយើងមានប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយសម្ដៅដល់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកជាង 2,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលកំពុងគាំទ្រកងកម្លាំងជនជាតិភីតិចឃឺតដែលកំពុងប្រយុទ្ធកំរត់អ៊ីស្លាមនៅសល់ចុងក្រោយ ពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទុកកងទ័ពរាប់រយនាក់នៅក្នុងប្រទេសសេរីខណៈដែលកងទ័ពផ្សេងទៀតនឹងត្រូវដកចេញមន្ត្រីការពារប្រទេសជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាកងទ័ពនឹងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសេរីដើម្បីជួយកម្លាំងក្នុងស្រុកបង្ក្រាបក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកុំឲ្យងើបបះបោរឡើងវិញមន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយថាការសន្និមត់ជាមុនគឺថាកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិករាប់រយនាក់ទៀតនឹងស្ថិតនៅតែផ្នែកមួយនៃកងថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អន្តរជាតិ
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមគឹកដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសសេរីបានស្វាគមន៍ដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការរក្សាទុកទាហានរាប់រយនាក់នៅក្នុងប្រទេសសេរីដោយនិយាយថាចំណាត់ការនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីថែរក្សាសន្តិភាពក្នុងតំបន់សេរីមានបានប្រកាសការពីថ្ងៃប្រហោះថាខ្លួននឹងរក្សាទុកពួកបុគ្គលិកយោធារាប់រយនាក់នៅក្នុងប៉ែកអេសាននៃប្រទេសសេរីនៅក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកដកភាគច្រើននៃក្រុមទាហានខ្លួនចេញពីប្រទេសនេះអ្នកស្រី Sarah Sanders អ្នកនាំពាក្យសេភនិមានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាក្រុមថែរក្សាសន្តិភាពតូចមួយនឹងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសេរីសម្រាប់មួយរយៈពេលកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីហៅកាត់ថា SDF ដែលជាសម្ព័ន្ធភាពមួយដឹកនាំដោយពួកគឺដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ជំនួយនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចនេះមានឡើងនៅពេលមានសារៈសំខាន់មួយលោក Polat Khan មេដឹកនាំចំខ្ពស់ម្នាក់នៅក្នុងកងកម្លាំង SDF បាននិយាយប្រាប់ VOA ថានេះជាជំហានវិជ្ជមានមួយសហគមន៍អន្តរជាតិគួរដឹងថាវត្តមាននៃកងកម្លាំងមួយបែបនេះអាចបញ្ជាក់កុំឲ្យតំបន់នេះមានមហន្តរាយមនុស្សធម៌ពិតប្រាកដមួយបានកាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅមិញលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសថាកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចាក់ចេញពីប្រទេសសេរីបើតាមពួកមន្ត្រីនៃក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាមានក្រុមទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ 2,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសសេរីនៅពេលដែលសង្គ្រាមប្រឆាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមជិតចប់ដោយសារពួកយុទ្ធជននៃកងកម្លាំង SDF គ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកវាប្រហារចិត្តដល់សម្បុកចុងក្រោយរបស់នេះពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសសេរីពួកមន្ត្រីគឿព្រួយបារម្ភថាពួកប្រឆាំងនិងពួកគេអាចយកពួកគេជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនៅក្រោយការដកថយនៃក្រុមទាហានអាមេរិក
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងលោកលូយហេអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានសម្ដែងនៅសុតិធិនិយមថាប្រទេសទាំងពីរនឹងឈោងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយហើយនឹងបន្ធូរបន្ថយចំនួនរវាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបង្អស់របស់ពិភពលោកពីរនេះនៅពេលដែលភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាបន្តការចរចារបស់ខ្លួនសម្រាប់រយៈពេល2ថ្ងៃទៀតលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកនាយកព័រមីននៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃសុក្រថាខ្ញុំនឹងនិយាយថាតំណងកាន់តែខ្លាំងឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងកើតមានឡើងថ្លែងតាមរយៈអ្នកបកប្រែលោកលួយបាអ្នកចរចាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជារបស់ចិនបាននិយាយថាយើងជឿជាក់ថាវាតំណងកាន់តែខ្លាំងឡើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងកើតមានឡើងហើយយើងសង្ឃឹមថានៅទីបំផុតយើងនឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយលោកលួយបានទទួលការអនុញ្ញាតពីប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងឲ្យធ្វើការចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាពួកគេមានឆន្ទៈស្នាក់នៅបន្តទៀតដើម្បីបង្កើនពេលវេលាហើយខ្ញុំគិតថាមានឱកាសដ៏ល្អមួយថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនឹងកើតមានឡើងលោកស្ទីមនុជីនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការចរចាបានបន្តរហូតដល់ថ្ងៃអាទិត្យលោកប្រធានាធិបតីហាក់ដូចជាដកចោលនឹងការគម្រាមកំហែងរបស់លោកដើម្បីបង្កើនពន្ធគយទ្វេដងលើទំនិញដែលមានតម្លៃ200,000 លានដុល្លាររបស់ចិនប្រសិនបើมันមានការព្រមព្រៀងត្រូវបានសម្រេចនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាខាងមុខនោះទេ
តំណែងដែលថាលោក Robert Mueller រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសនឹងបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកអំពីការជិតចែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីឆ្នាំ2016ហើយនឹងចេញរបាយការណ៍ចុងក្រោយមកអស់របស់លោកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាល Washington រងចាំមានការនិយាយស្មានស្មានអំពីអ្វីដែលលោក Mueller នឹងទាញយោបល់រួមក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកគឺថាតើលោក Mueller នឹងចាត់ប្រកាន់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាបានធ្វើសកម្មភាពអក្រក់ឬទេឬមួយលោកនឹងឲ្យប្រធានាធិបតីរួចទោសនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតមួយដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបានហៅជាច្រើនដងថាជាការតាមប្រម៉ាញ់ដោយមិនសមរម្យ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសជាមួយលោកអុកញ៉ាម៉ុងរិទ្ធីដែលជាអ្នកចំនួនខាងផ្នែកកសិកម្មដ៏ធំនិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាអំពីការបដិញ្ញារបស់លោកថាមិនបោះបង់ចោលចំការដូងប្រេងទោះជាតម្លៃដូងប្រេងធ្លាក់ចុះសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International រិះគន់គោលនយោបាយដ៏អាម៉ាស់របស់អឺរ៉ុបរឿងរារាំងទូកជនភៀសខ្លួនមិនឲ្យចូលចតហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានកម្មវិធី Music with Mani and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori នៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀងមួយចំនួនរបស់តារាចម្រៀងស្រីផ្នែក Country Music ជនជាតិអាមេរិកកាំងដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបគឺអ្នកស្រី Dolly Parton អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកអុកញ៉ាម៉ុងរិទ្ធីដែលជាអ្នកចំនួនខាងផ្នែកកសិកម្មដ៏ធំនិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានត្អូញត្អែរពីការធ្លាក់ចុះតម្លៃដូងប្រេងនៅទីផ្សារអន្តរជាតិដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនខាតបង់ប្រាក់ជាច្រើនលានដុល្លារក៏ប៉ុន្តែលោកបដិញ្ញាថានឹងមិនបោះបង់ចោលការដាំដំណាំនេះទេលោកម៉ុងរិទ្ធីបញ្ជាក់ថាការធ្លាក់ថ្លៃនេះមិនមែនមកពីទណ្ឌកម្មដែលសហភាពអឺរ៉ុបគ្រោងនឹងដាក់លើប្រទេសកម្ពុជានោះទេលោកសុននរិននៃ VOA បានសម្ភាសលោកអុកញ៉ាម៉ុងរិទ្ធីនៅឯចំការដូងប្រេងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុហើយបទសម្ភាសមានសេចក្តីជូនដូចតទៅ
សំណួរដំបូងខ្ញុំចង់សួរលោកថាតើការប្រមូលផលដូងប្រេងនៅឆ្នាំនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាហើយ
ការប្រមូលផលឆ្នាំនេះដោយសារកម្រិតទឹកភ្លៀងឆ្នាំនេះច្រើនអញ្ចឹងដូងប្រេងវាសង្ឃឹមទៅលើទឹកភ្លៀងដល់ទឹកភ្លៀងច្រើនអញ្ចឹងគឺឆ្នាំនេះផលច្រើនមែនទែនបាទប៉ុន្តែតម្លៃធ្លាក់ចុះ
តើលោកអាចបញ្ជាក់ពីចំនួនលើប្រមាណ1000តោនឬប្រមាណលានតោនដែរបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំមុនហើយតម្លៃទៀបនឹងស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាដែរ
អត់ទេអត់មានលានទេបើនិយាយវិភាគរយវិញលើប្រហែលជា 14% នៃឆ្នាំទៅមិញតម្លៃកាលពីមុនវា1120 1100អីដល់ពេលឆ្នាំនេះដោយសារតែអាមេរិកនិងចិនវាមានបញ្ហាជាមួយគ្នាវាប៉ះពាល់ដល់យើងសួរថាម៉េចបានចិននិងអាមេរិកវាទាស់គ្នាវាប៉ះពាល់មិនមែនទាស់គ្នាវាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទេណាប៉ះពាល់ដល់យើងគឺដោយសារតែអាមេរិកគេមាននាំប្រេងសដែកប្រេងពោតអីយកទៅចិនអីចឹងដល់ចឹងទៅវាមានបញ្ហាដល់ស្អីគេខ្លះប៉ុន្តែវាធ្លាក់ចុះរហូតទៅដល់407 408 409 500អីចឹងដល់វាធ្លាក់ចុះស្ទើរតែ 100% ហើយបាទ
តើមានដំណោះស្រាយបែបណាថាតើដូចថាយើងអាចស្តុកដូងប្រេងនឹងទុកសិនឬយ៉ាងណា
អ្នកមិនដឹងនិយាយមិនកើតដល់ហ្នឹងទៅអ្នកដឹងមិននិយាយកើតដែរសួរចំអ្នកដឹងហ្មងអ្នកដឹងគឺថាប្រេងដូងអាចទុកបានទេទុកទៅវេលាអាស៊ីតអញ្ចឹងគឺត្រូវតែលក់ទៅបីតម្លៃប្រមាណក៏ដោយគឺត្រូវតែលក់អញ្ចឹងចុះឡើងអីក៏ដោយក៏ត្រូវតែលក់ដែរបាទដូងប្រេង
អញ្ចឹងបានន័យថាឆ្នាំនេះការលក់ចេញដូងប្រេងហ្នឹងនឹងខាត
អេដូងប្រេងថែមលុយឆ្នាំនេះថាខាតក៏ថាបានប៉ុន្តែថែមលុយប្រហែលជា10លានហើយដូងប្រេងអាចដាក់ជីអត់ផ្លែមកច្រឡំអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដាក់ជីថែទាំប្រមូលផលហើយបើឈប់កម្មករបានអីហូបអញ្ចឹងតកែទោះបីជាយ៉ាងណាត្រូវតែមានលុយបើកកម្មករដឹងឲ្យខាតដូចចំណាញ់ម៉ានេះដឹងរបើកលុយ
តើឆ្នាំក្រោយទៀតហ្នឹងការរកស៊ីដងប្រេងនៅតែជាមុខជំនួញអាទិភាពរបស់លោកឬយ៉ាងណា
มันល្អប្រសើរបញ្ហាខ្វះកម្លាំងពលកម្មបើនិយាយនៅទីនេះគឺខ្ញុំមានចការកស៊ូនិងមានចការដោប្រេអញ្ចឹងបញ្ហាចំណោតធ្ងន់រឿងអាតម្លៃអន្តរជាតិចុះថ្លៃវាអត់មានអីទេជាទៅជារឿងធម្មតាទេហើយមិនមែនរឿងអ្នកណាទៅនិយាយថាស្អីអាអ៊ីអាបាត់អ្ហាអ៊ីប៊ីអេឯណាទេមិនមែនទេគឺរឿងវាឡើងវាចុះតែចឹងទេហើយកស៊ូក៏វាចុះថ្លៃដែរហើយបញ្ហាដែលចំណោតធ្ងន់សម្រាប់នេះគឺត្រូវកម្លាំងការកម្លាំងពលកម្មគ្រាន់តែជ្រើសរើសឆ្នាំនេះ2400នាក់អត់បាន1000នាក់ផងអញ្ចឹងគឺខ្វះកម្លាំងពលកម្មធ្ងន់ធ្ងរមែនទែន
លោកមានប្រសាសន៍ថាខាតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកនៅតែបន្តការរកស៊ីមួយនេះឬយ៉ាងណា
ចំពោះពាណិជ្ជកម្មកសិកម្មនេះឈប់អត់កើតទេត្រូវតែធ្វើវាឡើងចុះតម្លៃវាឡើងចុះទៅប៉ុន្តែហើយបុគ្គលិកអត់មានផ្អាករើនៅតែរើអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់មានអ្នកធ្វើឥឡូវគេរើតម្លៃតែមលុបកន្លែងអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើនិយាយរឿងថាឲ្យតម្លៃចុះថ្លៃហើយឈប់ធ្វើមិនបានអត់បានត្រូវធ្វើហើយខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ចេះតានេះអូនឯងសួរដល់កន្លែងថាចុះបានលុយណាថែមបើវាខាតអញ្ចឹងខ្ញុំរើស៊ីពហុវិស័យវាមានដងប្រេងមានកស៊ូមានជ្រូកមានផែមានអីស្វាយអញ្ចឹងទៅជិះវាមានអាមួយឡើងអាមួយចុះជារឿងធម្មតាទេមិនមែនទៅចុះឆ្នាំហ្នឹងចុះឡើងរាល់តែឆ្នាំហ្នឹង
តើលោកបារម្ភអំពីទីផ្សារនៃការនាំចេញទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបដែរទេនៅថ្ងៃខាងមុខ
ដងប្រេងស្រុកខ្មែរទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបអ្នកឲ្យខ្ញុំនាំទៅអត់យកពុនហ្នឹងមុនគេខ្ញុំឲ្យរហូតដល់ថ្ងៃនេះសហគមន៍អឺរ៉ុបអត់មានមកយកពុននេះខ្ញុំផងមកវាអីគេឲ្យខ្ញុំគោរពឲ្យបានបរិស្ថានមនុស្សបរិស្ថានធម្មជាតិកុំឲ្យធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានអាណាទឹកភ្នែកអីប្រជាជនទឹកភ្នែកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានរឿងអី EBA អីណាទេខ្ញុំអត់មានអត់មានបញ្ហាអីពាក់ព័ន្ធមកខ្ញុំ
តើទីផ្សារណាដែលធំជាងគេសម្រាប់ដំណាំដូងប្រេង
ខ្ញុំយកទៅអ៊ីតាលីបាទអ៊ីតាលីគឺច្រើនបាទ
អាចមានប្រទេសណាតូចៗដែរណា
ភាគច្រើនគឺច្រើនតែយកទៅអ៊ីតាលីជួនកាលក៏ម៉ាឡេគេខ្វះអញ្ចឹងគេយកទៅបន្ថែមសម្រាប់យកទៅទីផ្សារណាគេអញ្ចឹងទៅហើយប៉ុន្តែយើងដែលដឹកទៅនោះគឺមានសំខាន់បើយកទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបយើងបញ្ជូនទៅអ៊ីតាលីតែម្ដងប៉ុន្តែជួនកាលក៏ម៉ាឡេអញ្ចឹងទៅ
តើក្រុងនាំទៅប្រទេសចិនដែរទេ
ចិនដូរប្រេងយូរយូរម្ដង
ខ្ញុំចង់សួរតកតងជាមួយតិន្នន័យខ្លះពីឆ្នាំមុនថាតើការនាំចេញដូងប្រេងហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតណាដែរហើយក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់ប្រមាណ
លុយមិនចាំប៉ុន្តែដឹងជាង30000តោន
ជាង30000តោនតែឆ្នាំនេះអាចនាំចេញច្រើនជាង30000តោន
ច្រើនជាងតែលុយតិចជាង
ដោយសារតម្លៃតែចុះ
បាទហើយអត់អីទេមិនចាំបាច់នាំគ្នាភ័យព្រួយទេខាតលើតកែហើយបុគ្គលិកកម្មករចាំតែបើកលុយមិនរត់ទៅណាទេអត់អីទេ
ខ្ញុំចង់សួរលោកអំពីផលប្រយោជន៍វិញថាតើការវិនិយោគរបស់លោកក្នុងវិស័យដូងប្រេងនេះបានផ្ដល់ប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាប្រទេសជាតិ
ចំពោះពលរដ្ឋទាំងផ្ទាល់ទាំងប្រយោលបានមែនទែនមានម៉ូតូមានឡានមានផ្ទះនៅមានច្រើនណាស់សុបាយមែនទែនតែបើតកែវិញអត់សុបាយព្រោះ24ឆ្នាំអត់ទាន់បានដើរវិញផងប៉ុន្តែបើចំពោះផលប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋនៅតំបន់នេះខ្ញុំគិតថាទាំងដោយផ្ទាល់ទាំងប្រយោលប្រហែលជា 20,000 អ្នកប្រជាជនដែលរស់ដោយសារខ្ញុំមិនមែនតែដោប្រេទាំងកស៊ូផងស្វាយកំពង់ផែអញ្ចឹងទៅប្រហែលជា 20,000 អ្នក
ចុះបើនិយាយតែដងប្រេងវាបានផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋកម្រិតណាដែរ
អញ្ចឹងវាមានដោយផ្ទាល់ដោយប្រយោលហើយនិយាយតែដោប្រេខ្ញុំពិបាកនឹងនេះដែរប្រហែលអ្នកប្រហែលលើស20,000អ្នកបើតែដោប្រេព្រោះវាមិនមែនអ្នកស៊ីប្រាក់ខែវាផ្សេងតែអ្នកដោយប្រយោលរស់ដោយសារហ្នឹងគឺច្រើនបាទ
ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្តិចប្រហែលជាអ្នកស្ដាប់លោកយល់ថាចុះបើលោកបានខាតនៅក្នុងមុខចំនួនមួយនេះតើដូចថាមិនបានលោកនៅតែបន្តរកស៊ីឬក៏ដោយសារដូងប្រេងវាដោះហើយយើងមិនអាចមិនបន្ត
ការដឹងធ្វើម៉េចឯងមិនអាចឈប់បានទេហើយគេមិនអាចនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានថាធ្វើម៉េចបានលុយតើគេអត់ទៅជួញគ្រឿងញៀនឬក៏កាប់ឈើឬក៏ប្រព្រឹត្តធ្វើខុសច្បាប់យកមកទប់ទល់ការខាតដែរគេធ្វើចំនួនណាដែលសុចរិតយកមកទប់ទល់ការខាតហ្នឹងកុំឲ្យថាហីខាតច្រើនទាំងអីតិចលេងតទៅជួញគ្រឿងញៀនឬក៏ទៅកាប់ឈើយកមកទប់បន្ថែមមិនមែនអត់ខុស
ក ន្លងទៅសហគមន៍អន្តរជាតិបានលើកឡើងពីទណ្ឌកម្មលើប្រទេសកម្ពុជាដោយសារការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានធ្វើយុទ្ធនាការទាមទារឲ្យមានការដាក់គំនាបផ្សេងៗតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរហើយបារម្ភថាវាប៉ះពាល់ការរកស៊ីរបស់លោកដែរឬទេ
ខ្ញុំគ្មានទៅឈឺក្បាលអីមិនតិចតើសោះហើយតើថាឲ្យថាទៅហើយសួរអ្នកថាដែលជួយដល់ជាតិឯងខ្ញុំដាក់សំណួរសួរតែប៉ុណ្្នឹងព្រោះមិនឆ្លើយលើកមុនគេចោទតែខ្ញុំកាប់ឈើគេមិនសួរថាកាប់ឈើនៅឯណាវាអត់ឆ្លើយផងហើយប្រជាធិបតេយ្យស្អីចោទគេថាគេកាប់ឈើដល់គេសួរថាគេកាប់ឈើនៅឯណាមិនគំឆ្លើយថាកាប់នៅឯណាខ្ញុំកាប់ឈើនៅឯណាហើយបើនិយាយរឿងអូនឯងសួរមិនខ្ញុំអត់មានឈឺក្បាលអីមិនតិចព្រោ
ះអី
អត់មែនព្រោះតែគេអត់មានរឿងទេត្រូវមកមែននៅអ៊ីតាលីដាំដងព្រៃកើតមែននៅបារាំងដាំដងព្រៃកើតណាហើយនៅបារាំងនៅអ៊ីតាលីក៏ដាំកស៊ូដែរអញ្ចឹងហើយគេមិនខ្ញុំមិនអត់មានបញ្ហាឯងបើចំពោះខ្ញុំខ្ញុំអត់មានខ្វល់ទេ
លោកបានលើកឡើងថារកស៊ីធ្វើមិនខ្មិចកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះតើលោកចង់និយាយថាធ្វើចំនួនណាកុំឲ្យធំដុំឬក៏បង្កជាការរងគ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ហេមែនពាក់ព័ន្ធធំដុំចុះឥឡូវខ្ញុំធ្វើធំដុំណាប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើមិនខ្មិចកុំឲ្យប្រជាជនទឹកភ្នែកចុះដឹងខ្លួនខ្លួនឯងតាដឹងថាធ្វើមិនខ្មិចបើកបោដោយប្រុងប្រយ័ត្នដោយទូហត់ត្រូវយល់ទេ
តើដងប្រេងមានអាយុកាលប្រមាណឆ្នាំដែរ
វាឥឡូវដល់ពេលកាប់ចោលហើយដល់ពេលកាប់ឲ្យដាំថ្មីវិញហើយប៉ុន្តែដល់ខាតអញ្ចឹងពងពិបាកមែនតើអាយុវា25ឆ្នាំហើយកស៊ូ25ឆ្នាំដែរ
អញ្ចឹងឥឡូវលោកនឹងពិចារណាដាំបន្តទៀតទេ
បញ្ហារឿងអត់មានអ្នកប្រមូលផលថែទាំជាជាកស៊ូហ្នឹងគឺបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងដែលចោតមែនបញ្ហារឿងលុយដើម្បីដាំវិញឯងអាហ្នឹងឲ្យច្បាស់លាស់អត់បាច់សួរតែខ្ញុំប្រាប់ថាបញ្ហាខ្វះកម្លាំងពលកម្ម
តើលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលអាចជួយអ្វីទេទៅលើកង្វះខាតពលកម្មនេះ
អត់ទេអូនឯងសួរអត់ត្រូវយើងរកស៊ីខ្លួនយើងទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយរកកម្លាំងពលកម្មឲ្យអត់ត្រូវហើយអ្នកខ្លះរកស៊ីចំណេញស្ងាត់ឈឹងដល់ខាតទៅរកទៅថាមករដ្ឋាភិបាលក៏អត់ត្រូវដែរអូននិយាយអត់ត្រូវទេយើងដាំខ្លួនឯងយើងមុនដាំឲ្យក៏មិនគិតហើយដល់ពេលចំណាញ់យកខ្លួនឯងរត់អត់យកពុនមរៀលផងហើយដល់ពេលអត់កម្លាំងពលកម្មឬក៏អត់ភ្លៀងបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវបើមេអត់ភ្លៀងរដ្ឋាភិបាលជួយមិនកើតតើលត់ធ្វើទំនប់ឲ្យច្រើនខ្លួនឯងហ្នឹងទៅ
ចុះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិញលោកបានជួយធ្វើអ្វីខ្លះនៅក្នុងតំបន់នេះ
ប្រជាជនខ្ញុំនៅនេះគឺមានទឹកមានភ្លើងមានផ្ទះថ្មរស់នៅពីមុននៅផ្ទះស្លឹកតាលនៅផ្ទះថ្មហើយភ្លើងនៅនេះរោងចក្រទី1នេះ1ម៉ោង30តោនអាចផលិតអគ្គិសនីបាន750កាវីអាឯរោងចក្រទី2យើងអាចផលិតអគ្គិសនីបាន1500កាវីអាប៉ុន្តែយើងនឹងតម្លើងរោងចក្រទី2 2250កាវីអាទៀតអញ្ចឹងបញ្ហាអគ្គិសនីខ្ញុំនៅនេះបើតម្លៃរដ្ឋ650របស់ខ្ញុំអស់តែ150រៀលទេឯជ្រូកខ្ញុំនៅនេះអាចផលិតអគ្គិសនីបានមួយខែរហូតដល់300,000គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងមួយខែអាចជ្រុកហើយប្រជាជនខ្ញុំនៅនេះខ្ញុំមានជំនឿថាក្នុង1000នាក់ប្រហែលជាអត់មានថាខ្ញុំអក្រក់ម្នាក់អូនឯងដើរសួរខ្ញុំចំហហើយអានេះប្រធានជ្រុកវាអាចជូនអូនឯងដើរសួរថាម៉ងលទ្ធីមានធ្លាប់បានធ្វើឲ្យមកពូជគាត់នឹងមានទឹកភ្នែកដែរឬទេខ្មែរមានអក្រក់មានល្អហើយបអបទេក៏អញ្ចឹងដែរមានអក្រក់មានល្អដូចគ្នាដែរតើវាមានអនាគតទាំងអស់
ចុះបើយើងមិននិយាយធ្វើមិនទៅដែររដ្ឋាភិបាលបានដឹង
អត់ទេមន្ត្រីគាត់មានភារកិច្ចគាត់ជួនកាលយើងក៏ទៅនិយាយមួយគាត់ខ្លះដែរមិនអត់ទេមានរឿងខ្លះតែត្រូវនិយាយប៉ុន្តែរឿងខាតឬកណាញ់យើងទៅនិយាយវាបាក់ដែរជួនកាលគាត់ថាជួយឲ្យទប់ស្កាត់ការនាំចូលជ្រូកអីចឹងមានទៅនិយាយមែនតែបើកណាមេឃអត់ភ្លៀងទៅរឿងរដ្ឋខ្ញុំថាដោយមិនត្រូវទេយើងធ្វើទំនប់ធ្វើតពាំងខ្លួនឯងទៅ
តើរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់លក្ខខណ្ឌពិសេសបែបម៉េចខ្លះដល់ការរកស៊ីរបស់លោក
អត់មានរដ្ឋអត់មានយកពន្ធទេហើយជ្រូករដ្ឋាភិបាលក៏អត់មានយកពន្ធដែរយើងលក់យើងអីតែពន្ធលើប្រាក់ចំណេញហ្នឹងវារឿងពន្ធកាត់ទុកអីណាតិចតួចហ្នឹងវាមានមែន
អត់អត់ចង់ដែរពុនដីនេះគឺរដ្ឋាភិបាលយកទេ
มันតន់មានយកអីធ្ងន់ធ្ងរទេគាត់ថាមិនមែនពុននេះឈ្នួលដីយើងជួលរដ្ឋគឺមានក្នុងកិច្ចសន្យាពេលណាយកពេលណាមិនយកប៉ុន្តែវាមិនមែនខាតដោយសារឈ្នួលដីអូនខាតដោយសារទីផ្សារអន្តរជាតិចុះថ្លៃឯង
ដូចថាលោកជាសមាជិកប្រសិទ្ធិម្នាក់មានអំណាចអញ្ចឹងអាចមានការរិះគន់មួយចំនួនថាមានការប្រើប្រាស់អំណាចធ្វើអ្វីមួយដើម្បីបានជាប្រយោជន៍តើលោកមានការយល់បែបណាដែរ
ទេអានេះអ្នកឯងស្មានជាស្មានដូចខ្ញុំនេះឯងស្មានថាអីហើយគេចោទថាខ្ញុំជួញគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងឯងចោទទៅចោទទៅបើខ្ញុំអត់ជួញអញ្ចឹងថ្ងៃមុនមិនចោទថាខ្ញុំកាប់ឈើហើយបំរុងបិទទឹកថាការណាហើយបិទខ្ញុំទៅអាមេរិក7នេះអត់មានខាត់ផងទៅមានស្អីហើយបើអត់ឲ្យទៅសិទ្ធិរបស់ប្រទេសគេថាគេមិនឲ្យទៅធ្វើម៉េចបើយើងបើគេអត់ឲ្យទៅយើងធ្វើម៉េចឡើងទៅគឺមិនបានបើអត់ឲ្យទៅ អត់ឲ្យវីសាហើយប៉ុន្តែបើអ្នកណាគេចោតអីចោតដល់អូនឯងចឹងគេថាអូនឯងពុកអលួយបើអូនឯងអត់ផងទៅធ្វើស្អីពុកអលួយអាអ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំចឹងឲ្យចោតទៅចោតទៅមិនឈឺក្បាលទេខ្ញុំ
សំណួរចុងក្រោយខ្ញុំចង់សួរលោកថាតកតងជាមួយការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ខ្ញុំឃើញថាមួយរយៈនេះលោកមានការបង្ហោះសារក៏ដូចជារូបភាពលើ Facebook ហើយក៏មានការផ្ដល់មតិវិជ្ជមានមួយចំនួនចង់ដឹងថាមូលហេតុអ្វីដែរ
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាយុច្រើនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអីចង់ផ្ដល់ដបោមានខ្លះឲ្យក្មេងៗជាន់ក្រោយព្រោះមិនប្រមាណថ្ងៃទៀតវានឹងងាប់បាត់ហើយខ្ញុំអញ្ចឹងទេមិនអត់មានចង់អួតចង់អាងអីទេគាត់តែចង់ទុកអនុស្សាវរីយ៍ល្អៗឲ្យក្មេងជាន់ក្រោយវាបន្តវេនទៅតែប៉ុណ្្នឹងទេក្នុងចិត្តនោះ
បាទអរគុណលោកដែលបានមកផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់ VOA
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុននរិននៃ VOA ជាមួយនឹងលោកអុកញ៉ាម៉ុងរិទ្ធីដែលជាអ្នកជំនួញខាងផ្នែកកសិកម្មដ៏ធំនិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអំពីការប្រាជ្ញារបស់លោកថាមិនបោះបង់ចោលចំការដូងប្រេងទោះជាតម្លៃដូងប្រេងធ្លាក់ចុះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញឬក៏ទស្សនាបទសម្ភាសន៍នេះជា Videoលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់និងទស្សនាបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com
សួស្ដីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-5151-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ Amnesty International បានពណ៌នាសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបមួយចំនួនដែលបានហាមឃាត់នាវាសង្គ្រោះជនចំណាកស្រុករបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមិនឲ្យសម្ចតនៅកំពង់ផែរបស់ពួកគេថាជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់អង្គការនោះបានឲ្យដឹងថាគោលនយោបាយជនចំណាកស្រុករបស់អឺរ៉ុបបានធ្វើឲ្យជីវិតមនុស្សស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ទាំងនៅសមុទ្រនិងក្នុងប្រទេសលីប៊ីទីដែលជនស្វែងរកសិទ្ធិច្រកកោនភៀសច្រើនបានចាកចេញទៅកាន់អឺរ៉ុបលោក Henry Richwell រាយការណ៍រឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងឡុងហើយលោកសុកខេមរាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីស្ថិតនៅលើផ្ទៃសមុទ្រអស់រយៈពេល19ថ្ងៃជនចំណាក់ស្រុកចំនួន50នាក់ទីបំផុតត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យឡើងគោកនៅប្រទេស Malta កាលពីដើមឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីនាវារបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលបានសង្គ្រោះពួកគេត្រូវបានគេបដិសេធមិនអោយចូលចតម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅកំពង់ផែនានាក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបលោក Matteo Del Bellis នៃអង្គការ Amnesty បាននិយាយថាវាកើតចេញពីការសម្រេចចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងការអោយប្រទេសលីប៊ីទទួលខុសត្រូវផ្នែកសន្តិសុខព្រំដែនលោក Del Bellis នៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
វាបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបពឹងលើឆ្មាំការពារឆ្នេរប្រទេសលីប៊ីមិនត្រឹមតែលើការស្ទាក់ចាប់នាវាជនភៀសខ្លួននិងជនចំណាកស្រុកនៅសមុទ្រនោះទេប៉ុន្តែរួមទាំងសម្របសម្រួលការជួយសង្គ្រោះផងដែរអ្វីដែលកងល្បាតឆ្នេរលីប៊ីអាចប្រាប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានគឺឲ្យពួកគេត្រឡប់ទៅលីប៊ីវិញហើយដាក់មនុស្សនៅទីនោះប៉ុន្តែការដាក់មនុស្សនៅទីតាំងណាមួយដែលពួកគេនឹងត្រូវរងទារុណកម្មត្រូវបានគេហាមឃាត់ដោយច្បាប់អន្តរជាតិ
ប្រទេសនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបជាច្រើនជាពិសេសអ៊ីតាលីបានបញ្ចប់បេសកកម្មសង្គ្រោះរបស់ពួកគេនៅសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេដូច្នេះបានជាទូករបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានចូលលូកដៃរដ្ឋនៅភាគខាងត្បូងអឺរ៉ុបជាច្រើននិយាយថា វាមិនយុត្តិធម៌ដែលក្រមច្បាប់របស់អឺរ៉ុបពួកគេត្រូវទទួលស្វាគមន៍ជនភៀសខ្លួនលោកដឺបេលីសបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថា
គ្មានយន្តការណាដែលអាចធ្វើរដ្ឋាភិបាលអឺរ៉ុបប្រទេសក្នុងអឺរ៉ុបបណ្ដាប្រទេសក្នុងអឺរ៉ុបបែងចែកការទទួលខុសត្រូវក្នុងចំណោមពួកគេសម្រាប់ការជួយស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនទាំងនោះឡើយ
ប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីខែមករាបានហាមឃាត់នាវាសង្គ្រោះ Proactiva Open Arms មិនឲ្យចាក់ចេញពីកំពង់ផែដែលសកម្មភាពនេះត្រូវបានសរសើរដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអ៊ីតាលីគឺលោក Matteo Salvini លោក Salvini បាននិយាយថា
បើសិនជាសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតនឹងធ្វើឲ្យបានដូចសម្ដីទ្វីបអឺរ៉ុបនឹងរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែបើសិនជាគ្រាន់តែនិយាយហើយគ្មានសកម្មភាពអឺរ៉ុបនឹងលែងមានវត្តមាន
សហភាពអឺរ៉ុបនិយាយថាលំហូរនៃជនចំណាក់ស្រុកចូលទ្វីបអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះ 92% ប្រៀបធៀបនឹងចំនួនខ្ពស់បំផុតកាលពីឆ្នាំ2015អង្គការ Amnesty និយាយថារឿងដែលអ្នកនយោបាយថាអឺរ៉ុបត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយជនចំណាក់ស្រុកគឺខុសស្រឡះលោក De Bellis បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថា
ជាជាងការយកទិន្នន័យពិតមកប្រកែករដ្ឋាភិបាលជាច្រើនហាក់ដូចជាគាំទ្រការយល់ឃើញនេះបរិយាកាសនៃព័ត៌មានคล้ายๆមួយនេះដែលម្ចាស់ឆ្នោតជឿថាពួកគេស្ថិតក្រោមការឡោមព័ទ្ធ
ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកំពុងកាន់អំណាចដែលប្រឆាំងនឹងការចំណាក់ស្រុកក្នុងប្រទេសដែលជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប្រ៊ុសែលហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយពីការព្រមព្រៀងតាក់ទងទៅនឹងយន្តការអចិន្ត្រៃយ៍នៃចំនួនកំណត់របស់ជនភៀសខ្លួនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានកម្មវិធី Music with Mani and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori នៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀងមួយចំនួនរបស់តារាចម្រៀងស្រីផ្នែក Country Music ជនជាតិអាមេរិកកាំងដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបគឺអ្នកស្រី Dolly Parton តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ពួកជនស៊ីវិលវេណេស៊ុយឡាបានស្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែន
ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនិងបេសកជនពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅដល់ទីក្រុងហាណូយហើយដើម្បីរៀបចំជំនួបកំពូលរវាងប្រធានាធិបតីត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង
កងទ័ពប៉ាគីស្ថាននិយាយថានាយទាហានជាន់ខ្ពស់2នាក់ត្រូវតុលាការសឹកកាត់ទោសពីបទធ្វើចារកម្ម
មេធាវីរបស់អ្នកស្រីប៊ូទីណាប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានតាស់របស់រុស្ស៊ីថាសាលក្រមនឹងប្រកាសបញ្ជូនអ្នកស្រីទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីវិញ
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណមានជនស៊ីវិលយ៉ាងតិចណាស់2នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាហើយប្រមាណ12នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការប្រឈមគ្នាមួយជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅជិតព្រំដែនប្រទេសវេណេស៊ុយឡាជាមួយប្រទេសប្រេស៊ីលកាលពីថ្ងៃសុក្ររបាយការណ៍និយាយថាឧបទ្ទហេតុនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ Grand Sabana នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡាជាមួយនឹងប្រទេសប្រេស៊ីលដែលជាកន្លែងរស់នៅរបស់ក្រុមជនអំបូរភាគតិចភីម៉ន់ពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថាអ្នកស្រុកនៅក្នុងតំបន់នោះបានធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូក្នុងការរារាំងការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ចូលក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាមន្ត្រីមូលដ្ឋានម្នាក់បាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថាពួកសមាជិកនៃក្រុមជនអំបូរភាគតិចភីម៉ន់បានប៉ះទង្គិចជាមួយកងឆ្មាំជាតិវេណេស៊ុយឡានិងកងទ័ពនៅពេលកងកម្លាំងសន្តិសុខបានបញ្ជូនកងរថក្រោះទៅកាន់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសប្រេស៊ីលពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់និយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានប្រើគ្រាប់បែកផ្សាយនិងគ្រាប់កំភ្លើងនៅពេលដែលពួកបាតុករបានតបតដោយប្រើព្រួញនិងដុំថ្ម
នៅសប្តាហ៍ក្រោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើការជួបគ្នាកម្រិតខ្ពស់បំផុតស្ដីពីកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបន្ទាប់ពីជំនួបកំពូលជាប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីឆ្នាំទៅមក ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដុលណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមជុងអ៊ុនលោកស្ទីហ្វិនបេហ្គានបេសកជនពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងលោកចនបុលថុនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរមុនលោកប្រធានាធិបតីដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ជំនួបកំពូលនេះជំនួបកំពូលនេះត្រូវគេរំពឹងនឹងធ្វើឡើងពីថ្ងៃទី27និងទី28ខែកុម្ភៈនេះមានព័ត៌មានតិចតួចបានចេញផ្សាយអំពីថាតើនឹងជំនួបនេះមានប្រមាណដងហើយថាតើជំនួបនេះនឹងមានរយៈពេលប៉ុន្មានរដ្ឋធានីហាណូយនៃប្រទេសវៀតណាមមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាទីក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់វៀតណាមក៏ត្រូវបានគេពិចារណាដែរក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋធានីហាណូយជាទីកន្លែងដែលកូរ៉េខាងជើងមានស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅទីនោះប្រធានបទផ្លូវការស្ដីពីការធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅអូបទ្វីបកូរ៉េក៏ប៉ុន្តែมันមានការមួយមតិគ្នាលើប្រធានបទអ្វីទេលោកប៊ីលគុនបេសកជនពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីធ្វើការជាមួយលោកគីមហ៊ីយុកជុលសមាភិកគីកូរ៉េខាងជើងរបស់លោកស្ដីពីចំណាត់ការជាក់ស្ដែងអ្វីដែលកូរ៉េខាងជើងត្រូវអនុវត្តហើយនឹងអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនផ្ដល់ជារង្វាន់ឲ្យជំនួបកំពូលលើកទី1រវាងប្រធានាធិបតីត្រាំនិងគីមជុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើឡើងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2018នៅប្រទេសសិង្ហបុរីបានផ្ដោតទៅលើការពិភាក្សាកម្មវិធីកម្ជួយ Ballistic Andra Trip របស់កូរ៉េខាងជើង
ដំណឹងដែលថាលោក Robert Mueller រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសនឹងបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកអំពីការជិតចែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ហើយនឹងចេញរបាយការណ៍ចុងក្រោយបង្អស់របស់លោកក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ខាងមុខនេះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋធានី Washington រងចាំមានការនិយាយស្មានស្មានអំពីអ្វីដែលលោក Mueller នឹងទាញយកមករួមក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកគឺថាតើលោក Mueller នឹងចាប់ប្រកាន់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាតើបានធ្វើសកម្មភាពអក្រក់ឬទេឬមួយលោកនឹងឲ្យប្រធានាធិបតីរួចទោសនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតមួយដែលប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះបានហៅចានដងថាជាការតាមប្រម៉ាញ់ដោយមិនសមរម្យមានសំណួរមួយទៀតដែលបានត្រូវជជែកដេញដោលគ្នាខ្លាំងគឺថាតើរបាយការណ៍នេះនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈឬទេឬមួយប្រជារាជអាមេរិកនិងប្រទេសឯទៀតឯទៀតក្នុងពិភពលោកនឹងមិនត្រូវប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីសក្តិលំអិតនៃការស៊ើបអង្កេតនេះដែលដាក់ឲ្យមានសង្ស័យច្រើនឡើងលើដំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រឹមបើតាមសក្តិរាយការណ៍មួយចំនួនថាលោក Mueller អាចដាក់របាយការណ៍របស់លោកឲ្យលោក William Barr រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះដែលជាការបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនេះដែលបានចាប់ដាំធ្វើការពី2ឆ្នាំមុននេះនៅពេលមានការចាប់ប្រកាន់ថាពួកភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានខុបខិតជាមួយពួកសមាជិកនៃក្រុមអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកត្រឹមដើម្បីធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនេះលំអៀងទៅខាងលោកត្រឹមដែលជាមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងការប្រឆាំងនឹងលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធាននាយកប្រតិភពសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ
មេធាវីរបស់ម៉ារីយ៉ាបុយទីណាដែលជាស្ត្រីជាតិរុស្ស៊ីដែលពួកអាញាដែលពួករដ្ឋអាញាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ប្រកាន់ពីការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យបរទេសខុសច្បាប់និយាយថាលិខិតឆ្លងដែនរបស់លោកស្រីបានត្រូវគេប្រគល់ឲ្យពួកមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពន្យាការបញ្ជូនអ្នកស្រីទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីវិញឲ្យបានឆាប់រហ័សនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានតាសរបស់រដ្ឋរុស្ស៊ីលោក Robert Driscoll មេធាវីការពារក្តីបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថាចៅក្រមសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើសវនាការរឿងក្តីរបស់អ្នកស្រី Butina នឹងប្រកាសសាលក្រមឲ្យកំណត់ការបរិច្ឆេទនៅក្នុងរយៈពេលពី2ទៅ6សប្តាហ៍នៃសវនាការបន្ទាប់របស់អ្នកស្រីដែលត្រូវបានគ្រងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈនេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានតាស់របស់រុស្ស៊ីបានដកស្រង់សម្ដីរបស់មេធាវីត្រីស្កុលមកចុះផ្សាយថាសេចក្តីសម្រេចរបស់យើងគឺថាអ្នកស្រីនឹងទទួលការកាត់ទោសដែលនឹងមានចំនួនស្មើនឹងពេលវេលាដែលអ្នកស្រីបានជាប់ពន្ធនាគាររួចហើយហើយថាអ្នកស្រីនឹងត្រូវដោះលែងហើយនឹងបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសវិញនៅពេលឆាប់ៗនេះ យោងតាមការព្រមព្រៀងរបស់អ្នកស្រីប៊ូទីណាជាមួយនឹងពួករដ្ឋអាញាសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋអាញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកមានសិទ្ធិរក្សាអ្នកស្រីនៅក្នុងការឃុំឃាំងរហូតដល់តែអ្នកស្រីបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពេញលេញ
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Music with Mani and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori VOA ផ្សាយជូនកម្មវិធីនេះម្ដងក្នុងមួយខែនៅរាល់ចុងសប្ដាហ៍ទី4នៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀងមួយចំនួនរបស់តារាចម្រៀងស្រីផ្នែក Country Music ជនជាតិអាមេរិកកាំងដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបគឺអ្នកស្រី Dolly Parton កម្មវិធីនេះរៀបរៀងដោយខ្ញុំ Lee Morivan និងអ្នកស្រី Aik Manilaine សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ដូចតទៅ
កម្មវិធី Music with Mani and Mori សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តខ្ញុំ Mani
ហើយខ្ញុំ Mori កម្មវិធី Music with Mani and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori មានផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែនៅក្នុងកម្មវិធីលើកនេះយើងខ្ញុំនឹងនាំមកជូនប្រិយមិត្តនៅបទចម្រៀងមួយចំនួនរបស់តារាចម្រៀងស្រីផ្នែក Country Music ជនជាតិអាមេរិកមួយរូបដែលល្បីឈ្មោះយ៉ាងខ្លាំងជាយូរណាស់មកហើយនោះគឺអ្នកស្រី Dolly Parton
កាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះអ្នកស្រី Dolly Parton ត្រូវបានគេផ្ដល់កិត្តិយសជូននៅឯពិធីប្រគល់ពានរង្វាន់ Grammy Awards ប្រចាំឆ្នាំលើកទី61ចំពោះការដែលអ្នកស្រីបានចូលរួមចំណែកនៅក្នុងតន្ត្រី Country Music អស់រយៈពេល52ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
អ្នកស្រី Dolly Parton បានកើតនៅថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ1949នៅក្នុងគ្រួសារដ៏ក្រីក្រមួយដែលមានតែផ្ទះតូចមួយនៅជិតជួរភ្នំ Great Smoky Mountains នៅភាគខាងកើតរដ្ឋ Tennessee អ្នកស្រីជាកូនទី4នៅក្នុងគ្រួសារដែលមានកូន12នាក
់អ្នកស្រី Dolly មានទេពកោសល្យជាតារាតាំងពីកំណើតពេល Dolly មានអាយុ10ឆ្នាំគេបានលឺនាងច្រៀងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុនិងឃើញការសម្ដែងរបស់នាងតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ក្នុងតំបន់នៅក្នុងរដ្ឋ Tennessee
អ្នកស្រី Dolly ដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានទ្រព្យសម្បត្តិជាង500លានដុល្លារនោះបានទទួលជោគជ័យជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីជាអ្នកចម្រៀងអ្នកនិពន្ធបទចម្រៀងតារាភាពយន្តផលិតករនីសប្បុរសជនចេះលេងឧបករណ៍តន្ត្រីច្រើនប្រភេទនិពន្ធរឿងនិងជាស្ត្រីអ្នកជំនួញដ៏ជោគជ័យមួយរូបផងដែរ
អ្នកស្រី Dolly Parton ត្រូវបានគេជ្រើសតាំងសម្រាប់ពានរង្វាន់ Grammy Awards ចំនួន47ដងតែក្នុងនោះអ្នកស្រីបានទទួលពានរង្វាន់ចំនួន9ដងនៅឆ្នាំ1999តារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះដែលមានសក់ពណ៌ទង់ដែងរូបនេះត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះចូលក្នុងសារមន្ទីរតារាដែលមានឈ្មោះល្បី Country Music Hall of Fame
គ្មានអ្វីអាចមកបញ្ឈប់តារាចម្រៀងវ័យ73ឆ្នាំរូបនេះទេអ្នកស្រីនៅតែធ្វើដំណើរទៅច្រៀងនៅក្នុងការប្រគំតន្ត្រីនានានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏គ្មានសញ្ញាណាមួយបង្ហាញថាអ្នកស្រីនឹងចូលនិវត្តន៍ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះទេ
តើលោកអ្នកនាងដឹងទេថាអ្នកស្រី Dolly Parton បាននិពន្ធបទចម្រៀងបានជាង3000បទបទចម្រៀងដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីល្បីឈ្មោះនោះគឺបទ Jolene ដែលបានចេញនៅឆ្នាំ1974អ្នកស្រីបាននិពន្ធបទនេះឡើងដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍ពិតមួយបានជំរុញចិត្តអ្នកស្រីបទនេះអ្នកស្រីចង់សម្ដៅដោយត្រង់ត្រង់តែម្ដងចំពោះស្ត្រីម្នាក់ដែលមានសម្រស់ស្អាតស្អាតនិងមានភាពល្អឥតខ្ចោះជាងខ្លួនអ្នកស្រីបានសូមអង្វរដល់ស្ត្រីម្នាក់នោះកុំឲ្យលួចស្វាមីរបស់អ្នកស្រី ទោះបីជាអ្នកមានសម្រស់ឬមានភាពតាក់ទាញប៉ុន្តែអ្នកមិនគួរធ្វើទង្វើនេះទេ
Jolene 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 I'm begging of you please don't take my man Jolene 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 Please don't take him just because you Beyond compare with flaming locks of auburn hair with ivory skin and eyes of emerald green Your smile is like a breath of spring Your voice is soft like summer rain and I cannot compete with you Jolene He talks about you in his sleep and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name Jolene Understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene. Jolene, 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 Jolene. I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 Jolene. Please don't take him just because you can. Choice of men, but I could never love again. He's the only one for me, Jolene. I had to have this talk with you. My happiness depends on you and whatever you decide to do, Jolene.
បទបន្ទាប់នេះមានចំណងជើងថា925ចេញនៅឆ្នាំ1980នេះជាចម្រៀងសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនដែលសុខចិត្តធ្វើការច្រើនម៉ោងដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារទោះជាបានប្រាក់ឈ្នួលតិចក៏ដោយ Tumble out of bed and I stumble to the kitchen pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life Jump in the shower and the blood starts pumping Out on the streets the traffic starts jumping With folks like me on the job from 9 to 5 Working 9 to 5 What a way to make a living Barely getting by It's all taking and no giving They just use your mind And they never give you credit It's enough to drive you crazy And you let it 9 to 5 For service and devotion You would think that I Would deserve a fair promotion Want to move ahead But the boss won't seem to let me I swear sometimes that man is out to get me mm-hmm. They let you dream just to watch him shatter You're just a step on the boss man's ladder But you got dreams he'll never take away Same boat with a lot of your friends waiting for the day your ship will come in and the tide's gonna turn and it's all gonna roll your way Working 9 to 5
នៅពេលដែលយើងស្ដាប់បទ I will always love you យើងច្បាស់ជាគិតទៅដល់អ្នកស្រី Whitney Houston នេះគឺដោយសារអ្នកស្រី Houston ជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យបទចម្រៀងនេះល្បីជាសកលក៏ប៉ុន្តែការពិតទៅបទនេះគឺនិពន្ធនឹងចេញដំបូងបំផុតដោយអ្នកស្រី Dolly Parton នៅឆ្នាំ1974សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទ I Will Always Love You ដែលច្រៀងដោយអ្នកស្រី Dolly Parton ដូចតទៅ
If I should stay I would only be in your way But I know
នៅក្នុងចំណោមបទចម្រៀងទាំងអស់ដែលអ្នកស្រីបាននិពន្ធបទចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថា A Coat of Many Colors ចេញនៅឆ្នាំ1979គឺជាបទដែលអ្នកស្រីដอลลี่ចូលចិត្តជាងគេបទនេះរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិរបស់អ្នកស្រីផ្ទាល់ដែលសាងខ្លួនឯងពីបាតដៃទទេរហូតដល់មានឈ្មោះល្បីនិងមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងក៏ប៉ុន្តែជួនកាលជាអ្នកមានគឺមិនសំដៅទៅលើថាអ្នកមានប្រាក់ប៉ុន្មាននោះទេគឺសំដៅទៅលើថាតើអ្នកមានចិត្តទូលាយប៉ុណ្ណា
Back through the years I go wandering once again Back to the seasons of my youth I recall a box of rags that someone gave us And how my mama put the rags to use There were rags of many colors Every piece was small And I didn't have a coat And it was away down in the fall Mama sewed the rags together So in every piece with love She made my coat of many colors That I was so proud of As she sewed, she told a story From the Bible she had read About a coat of many colors Joseph wore and then she said Perhaps this coat will bring you Good luck and happiness And I just couldn't wait to wear it And Mama blessed it with a kiss My coat of many colors That my mama made for me Made only from rags But I wore it so proudly Although we had no I was rich as I could be In my coat of many colors My mama made for me
មានឃ្លាមួយដែលគេតែងតែពោលជាភាសាអង់គ្លេសថា If you love someone, set them free If they come back to you, then it's meant to be ដែលជាភាសាខ្មែរមានន័យថាបើយើងស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់យើងគួរតែផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់អ្នកនោះបើគេម្នាក់នោះវត្តរឡប់មករកយើងវិញមានន័យថាគេជាគូនឹងយើងនៅក្នុងបទដែលចេញនៅឆ្នាំ1996នេះអ្នកស្រីដอลลี่ច្រៀងរៀបរាប់អំពីស្នេហាដែលគ្មានលក្ខខណ្ឌសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទ Before the Next Teardrop Falls ដូចតទៅ
If she brings you
then I wish you both the best. It's your happiness that matters most of all. But if she ever breaks your heart, if the teardrops ever start, I'll be
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីកម្មវិធី Music with Mani and Mori សម្រាប់ខែកុម្ភៈនេះឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយ
យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តនឹងចូលរួមស្ដាប់កម្មវិធី Music with Mani and Mori នៅខែក្រោយទៀតខ្ញុំ Mani
ហើយខ្ញុំ Mori ពួកយើងនឹងជួបគ្នាទៀតនៅខែមីនាខាងមុខនេះ លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធី Music with Mani and Mori ឬតន្ត្រីជាមួយ Mani និង Mori សម្រាប់ខែកុម្ភៈសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់កម្មវិធីនេះនៅខែក្រោយទៀតអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណតុលាការកំពូលនៃប្រទេសឥណ្ឌាបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋាភិបាលការពារពលរដ្ឋកាស្មៀរបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងនិស្សិតនិងពាណិជ្ជករកាស្មៀរបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារអត្តឃាតនៅក្នុងតំបន់កាស្មៀរដែលត្រួតត្រាដោយឥណ្ឌាដែលបានបណ្តាលឲ្យទាហានយោធាប្រតិបត្តិឥណ្ឌា40នាក់បាត់បង់ជីវិតកាលពីសប្តាហ៍មុនការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយនេះនៅក្នុងតំបន់ដែលមានចលាចលក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សរ៍បាននាំឲ្យផ្ទុះកំហឹងនៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាការខឹងសម្បារខ្លះបានត្រូវធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងជនជាតិកាស្មៀរដែលកំពុងសិក្សាឬកំពុងរកស៊ីនៅក្នុងផ្នែកនានានៅក្នុងប្រទេសហើយមនុស្សជាច្រើនអ្នកបានភ័យខ្លាចពីការសងសឹកហើយបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះអំពើហិង្សាខ្លះៗរួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីជនជាតិកាស្មៀរខ្លះបានត្រូវគេវាយដំគំរាមកំហែងឬប្រឈមការដេញចេញពីកន្លែងស្នាក់នៅដែលពួកគេជួលសេចក្តីប្រកាសដែលមិនសូវមានធ្វើមួយការពិធីសុខកងយោធានៃរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាមានការចាប់ផ្តើមទម្រង់ការតុលាការសឹកមួយប្រឆាំងនឹងនាយទាហានជាន់ខ្ពស់ពីរនាក់ពីបទចោទប្រកាន់ថាធ្វើចារកម្មអ្នកនាំពាក្យនៃកងយោធារបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានលាតត្រដាងឲ្យដឹងអំពីការនេះនៅពេលដែលលោកបានថ្លែងទៅកាន់សន្និសីទកាសែតមួយនៅឯទីស្នាក់ការធំរបស់កងទ័ពនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាវ៉ាល់ពិនឌីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.